Subjektu feministaren frekuentziak, emagin eta Euskal Herriko bilgune feministak elkarlanean antolaturiko gorputz grafiak erakusketaren baitako irratsaio solasaldia. Koldo Mitxelena kulturguneak lagundutako egitasmoa. Amarkada nola eman dira subjektu feministaren inguruko eztabaidak? Militante bikoitzak eta independienteak, hiri eta herrietako asanbladak, emakume gazteak, lesbianen autoantolakuntza, transfeminismoa, zer nolako eztabaidak egon dira Euskal Herriko mugimendu feministan? Mugimendu feministan bizi izandakoa kontatuko dizkigute Arantza Urkaregi Etxeparek, Maite Egiguren Golmaiok eta Maitane Ibernia Belamendiak. Subjektu feministaren frekuentziak, oroitzapen eta memoriak jantziz.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi subjektu feministaren frekuentziak izena jarri diogun irratsaio solasaldi honetara emagin eta Euskal Herriko bilgune feministak elkarralean antolatuta gorputz grafiak erakusketa hemen Koldo Mitxelenan ikusgai dagona eta erakusketa honen baitan antolatutako ekimena da gaurko irratsaio solasaldia hiru belaunaldi ezberdinetako emakume bildu ditugu solasaldi honetara subjektu politikoaren inguruko bueno baztabaidan sakondu eta bueno aniztasun agerian utzi eta aniztasun horren barruan ba Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan ba ehondian eztabaida sinergiak mai gainean jartzen saiatuko gea azken garaietan akaso bueno zalantzan edo kuestioan ere jarri da subjektu politikoa bera queer trans mugimendu postkolonialetatik eta baina bueno esan liteke akaso hain berria ere ez den eztabaida badela lehenagoti datorren eztabaida askotan mai gainean jarri dena zein terminotan eta zergatik emandian eztabaida hau denak Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan aztertu nahiko genuke gaurkoan eta esan bezala horretarako hiru lagun hemen gurekin batetik nere eskubitara Arantza Urkaregi Etxeparen arratsaldeon ongi etorri
arratsaldeon
Maite Egiguren Golmaio, baita ere, ongi etorri zuri ere Maite.
Arratsaldean.
Eta Maitane Ibernia Belamendi, ongi etorri zuri ere.
Eskerrik asko.
Esan bezala, hiru lagunen artean saiatuko gara gaur irratsaio solasaldi hau egiten eta bueno, formatoa izango da aurrena bakoitzarekin hizketaldi txiki bat izango dut, nik neuk Arantzarekin lehenik, ondoren Maiterekin eta gero Maitanerekin eta gero zabalduko dugu tertulia eta denen artean mai inguru formatu bat ere ingo dugu, baina goazen pixkana gonbidatu bakoitzaren ibilbidea zein den ezagutzera eta horretarako, bueno, Arantza Urkaregi Etxepare berarekin hasiko gara.
Subjektu feministaren frekuentziak, emagin eta Euskal Herriko bilgune feministak elkarlanean antolaturiko gorputz grafiak erakusketaren baitako irratsaio solasaldia. Koldo Mitxelena kulturguneak lagundutako egitasmoa. Subjektu feministaren frekuentziak, oroitzapen eta memoriak jantziz.
Arantza Urkaregi Etxepare. Donostian jaio zen 1954ko apirilaren 23an, 61 urte ditu. Donostiako Jesuiten Institutuan egin zituen ikasketak eta karrerako lehen urtea berriz ingeniaritza eskolan, Nafarroako Unibertsitatekoan. Ondoren Bilbora joan zen, matematikak ikastera bigarren mailatik aurrera. Karrera amaituta Bilbon geratu zen bizitzen eta egun bertan bizi da. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. eremu bat baino gehiagotan militatu izan du. Frankismoaren kontrako mugimenduan hasieran, ikasle mugimenduaren baitan, ikasleen koordinakunde unitarioan zehazki. Ikasle zela EMK-an sartu zen eta karrera amaitutakoan lanean hastearekin batera, Esteila sindikatuan afiliatu zen eta gaur egun ere afiliatua da bertan. EMK zutik alderdian militatu izan du urteetan, 1988an Euskal Herritarrok sortu zenean, bertan parte hartu zuen zutikeko militante izanik. Handik bi urte ingurura, zutik utzi eta batasuna prozesuan barneratu zen. Gaur egun sortu eta Euskal Herria Bildun parte hartzen du. Anitza beraz, Arantza Urkaregi Etxepareren militantzia, politika, sindikatu eta feminismoan aritu delako. Feminismoari dagokionean, 1976an hasi zen militatzen Bizkaiko Emakume Asanbladaren sorreran, eta 1984 urtera arte bertako kide izan zen, hirugarren jardunaldi feministak antolatu zituzten arte. Ordutik ona, feminismoa egiten jarraitu du, talde feminista batean ezpada ere.
Hortxe, Arantza Urkaregi Etxepare, bere ibilbidea, Nekane Zinkunegik azaldu digun bezala, eta lehenik eta behin galdetu nahiko nizuko, bueno, agertu da hor, hainbat eremutan borrokan eta militantzian ibilitakoa zarela, hainbat esparrutan, sindikatuan, ikasle mugimenduan, alderdi politiko, mugimendu feminista, gaur egun nola aurkeztu nahiko zenuke zure burua?
Pues nik esango nuke emakume borrokalaria. Eske, uste dute leku askotan oraindik jarraitzen dut eta nik horrela ulertzen dut. Eraldaketa soziala orokorrean ba oso integrala eta ez dut uste leku batetik posible denik dan aldatzea. Orduan, pues jarraitzen dut hori EH Bildun, Esteila zen eta egia da orain ez nagoela talde feminista batean, baina uste dut konkretuki EH Bildun talde feminista, politika feministako taldean nago eta bueno, nire feminismoa hor bereziki politikan aritzen naiz gaur egun.
Uh-huh. Eta mugimendu feminista nola zagutazuen zuk, nola gerturatu zinen mugimendu feministara?
Bueno, nik gogoratzen dut uste dut hori ikasten nengoela azken urtea edo, eta bat batean gogoratzen dut kartel batez, porque gara jorretan ez dakit kartela edo deia edo zerbait norbaitek esan zuen, bilera bat zegoela, emakumeen bilera bat uste du San Felicísimo, Eliza batean gara jorretan oraindik hortik biltzen ginen eta hor bildu nintzen. Zan behar da, osea, pentsatu nuna, pues, jungo naiz. Egia da, garai berean, naiz gogoratzen oso ondo zein izan zen, MK barruan, hasita ginen emakumeak biltzen. Ez? MK, bueno, bereziki MK zegoen estatu mailan naiz eta Partidu Independente izan, zegoen mugimendu komunista, eta hor, emakume feminista oso ezagunak ziren, Enpar Pineda, eta horrela, Cristina Garaizabal, eta bueno, beraiek ziren zuzendaritzan, eta egia esan da, hortik etorri zitzaigun, feminismoa lantzen hasteko beharra, hori, partido barruan, eta bueno, horretan ez garela sartuko, baina egon zen hori emakumeen egitura autonomoa. Oso bitxia izan zen, eta biltzen ginen edo saiatzen ginen emakume guztiak. Orduan, aldi berean, hori nik alde batetik partidu barruan eta beste aldetik poskunitzen asanbladara. Eta bueno, hor, ez nuen inore ezagutzen, baina berehala ezagutzen duzu jendea, eta hori, eta hortik aurrera hasi nintzen hori asanbladan parte hartze.
Uhum. Gero urte batzuk egon ziren, aldaketa batzuk gertatu, gero aipamen egingo dieguna baita ere jardunaldi batzuk tarteko, beste erabaki bat hartu eta talde feministetan militatzeari utzi zenion, beste esparru batzutara bueltatzeko, baina bueno, hasieratik aipatu duzun bezala eta MK barruan ere mugimendu feminista horren baitan, sindikatu, alderdi, nola bizitu duzuzuk militantzia bikoitz hori, akaso bikoitz, bazegoelako hirukoitza baita ere, gero hori da, aipatuko duguna, baina bazegoen modu independientean parte hartzen zutena mugimendu feministan, baina bazegoen baita ere, mugimendu feministatik aparte, beste eremu batzutan ere militatzen zenutenak eta duzuenak, hori guztia nola bizitzen zure, garaietan ze garai bat baina gehiago daude ibilbidean.
Hori, lehenengo hori Euskadiko, porque garai horretan Euskadikoa zen, Euskadiko lehenengo topaketa feministetan eztabaida nagusi bat izan zen hori, ez? Militantzia bikoitza la independenteak, ez? Esan behar da emakumeen asambladarako deia egin zutenak, nik uste dut zirela guztiak independenteak eta uste dut zegoela emekako emakume bat. Eta hori, beraia bildu ziren, baina bereziki independente moduan egiten zuten deialdia, ez? Baina hor berehala, ba bueno, frankismotik dentozen emakume pilo bat, bai MK, LKI eta beste mugimenduetatik ba bildu ginen, ez? Eta orduan hor beti zegoen eztabaida hori, independenteen aldetik esaten zuten feminista izateko ezin genuela partidu politiko batean militatu, ba partido politiko hoien agintea edo zuzendaritza gizonezkoen eskuetan zegoelako eta orduan gizonezkoek agintzen zuten, ez? Eta bueno, pues hor egia esan da guk ez ginen prestori onartzeko, ez? Baina hor oso eztabaida handia izan da, ez? Ze bueno, azken finean gu bai partido batean geunden, egia da hor egitura patriarkala bazegoen, ez? Hori eztabaida dezakegu, baina guk hor, geundenean, mugimendu feministan, geunden guztiak, emakume guztiak, hain zuzen, ba, kontzientzia hori geneukalako, edo pentsatzen genuelako, hain zuzen, esker mugimendu batean egonda, ba, ezela nahikoa, esker politika, ez? Eta behar zela, zerbait gehiago, segurazki, ez genekien, osea, une horretan, feminismo, zemotatako feminismo edo, baina gu nahi genuen emakume bezala sentitzen genuen behar bat beste emakumeekin biltzeko eta zerbait gehiago egitea, ez? Garai horretan, esker mugimenduetan, nik uste dut ideia nagusia zela feminismo edo, bueno, emakumeen irautza izango zela irautza sozialistaren ostean, ez? Osea, feminismo sozialismoaren atzetik. Eta izuzen gure helburua zen, ba, bigarren mailan ez izatea. Eta guk hori, bueno, subjektu politiko izatea, pues bai, lehenengo subjektu politiko izatea, hor, bai, guk ez genuen ikusten esker mugimendua eta mugimendu feminista enfrentatuta, naiz eta egia da, batzuetan talka egiten zirela, baina, bueno, ba, guk nahi genuen, eta uste dugu hor geunden guztiok ez ginen gizonezko hemenpea kontrakoa. Osea, nahi genuela, justu ere, partidu horietan ere guk gure iniziatiba propia izatea.
Mm-hmm. Eta zuri pertsonalki, eremu desberdinetan militatzeak, eta bai mugimendu feministan egoteak, zein alderdi batean, edo sindikatu batean, edo ikasle mugimenduan egoteak, sortu izkizu kontra esanak, lagundu dizu, bateko militantziak besteko militantzia erako nola izan da zure kasuan?
Nik uste dut lagundu. Osa, nik ez dut bizi izan hori kontra jarriak edo mugimendu feministan edo partidu edo sindikatuan, ez? Egia da sindikatuan ere, ba, bueno, ba, irakaskuntzako sindikatua da, emakume pilo bat, baina, bueno, ba, nik kontra esana ez ditut ikusi, behintzat nire militantzian, eh? Bai, ba, hori, bronka handiak, pero, bueno, ez dakit, nik uste bronka konartu behar direla, daiz eta batzuetan ba, gaizki pasatu, baina, bueno, nik uste dut pentsatzen duzunean hori ba, zure autua dela, eta zuk hori autu hori hartu duzula, hainbeste lekuetan militatzea, ba, bueno, ba, aurrera egiten duzula.
Mm-hmm. Bukatzen joateko, Bizkaiko emakumeen asamblada izan da kasu mugimendu feministaren barruan zuk gertuenetik ezagutu duzuna, kontaiguzu pixka bat, bueno, zu parte hartu duzun garaietan, urteetan nola funtzionatu izan duen, zure esperientzia pertsonala zer eman dizun Bizkaiko emakumeen asambladak?
Bueno, Bizkaiko emakumeen asambladan funtzionatzen ginen, bueno, asamblada esaten da, baina karo, gero batzordeak ziren, ez? Eta, bueno, nik zehaz, batzordea, pues, bueno, erasoen aurkako batzordea, emakume eta lana, violentziari buruzko, oza, batzuk ziren batzorde iraunkorra gutxi gora bera, eta beste kasu batzuetan, ba, igual topaketak bat ziren, pues, gogoratzen dut hori bigarren topaketetan gai bat zela violentzia, eta orduan, pues, antolatu genuen talde bat, ponentzia bat prestatzeko, eta horrela, ez? Baina, bueno, beti batzordeetan, eta gero asambladak egiten ziren, eta gaiak eztabaidatzen ziren, ez? Orduan, nik zehazki, ba, parte hartu nuen, bueno, hor ikusi ditut, hori, bueno, antimilitaristen topaketetan, Eibarren egin genuen hori sare hori eta horrelakoetan, gero egon nintzen erasoen aurkako batzorde batean, uste dut, bueno, ja naiz gogoratzen baina, eta gero bai egon naizela hiru topaketa feministen antolaketan.
Mm-hmm.
Hiruetan. Horre egiten genuen hori Euskal Herri mailako eta gaina izan zen Euskal Herria, eh? Zergaia esan nahi dut iparraldekoak lehenengo topaketetan ere parte hartu zuten. Eta orduan, bueno, biltzen ginen hor ere arazoak, hasieran talde feminista, baina gero hasi ziren, claro, anistasuna gero eta talde emakume talde gehiago ziren, eta orduan etorri ziren sindikatuetako idazkaritzak, uste dut hirugarren, bueno, bigarrenean esen arazorik izan, uste dut egon zirela. Eta hirugarren topaketak antolatzeko hor ja berriro planteatu zen, ba, sindikatuetako emakume idazkaritzak ez zirela talde feminista bat, eta ezin zutela parte hartu, eta hor, berriro bronka, baina bueno, bai parte hartu zuten, osea, antolaketan.
Eta hirugarren topaketa horietan erabaki zenuen mugimendu feministatik ateratzea, gero akaso arrazoiak zehazkiago emate askatuko dizugu, baina bueno, esan dut bukatzeko, baina orain bai bukatzeko igual azken galdera, subjektu politikoaren eztabaida nola emantzen edo nola ematen zen garaia hietan, ze bueno, ze indar korrelazio eztabaida zeuden sindikatuak aipatu dituzu orain baita ere, bueno, Ipar Euskal Herritik baita ere mugimendu feministako ordezkariak, Hego Euskal Herrikoak, alderdi politikoak, aniztasun hori nola bizitzen zen?
Ba, nik uste dut hor zegoela arazo bat, eta bueno, nik horrezagatik utzi nuen, hor, eta asamblada barruan, feminista izateko eredu bat markatu nahi zen. Eredu hori igual junda aldatzen, ez? Nahiko luze izango zela, junzen garai ezberdinetan, baina beti ematen zuen hori, ba, esan behar zela ez dakit, garai batean igual gizonekin bueno, goratzen dut hori feminista izateko hori ba, penetrazioa ezin zenuela onartu hori zen zen garai bat bai, eredu gero feminista izateko lesbiana izan behar
zinen kontatu behar, ez beste belaunaldi batzutako ez ditugu zautzen
ja, kalo, bai, ez que horrelako igual ez horrela esan da, baina horrela, horrela, igual ez, nigo goratzen dut, emakume batek utzi nahi zuela asamblada, ba hori, ikusten zuelako bera eskonduta ama eta hori, pues, ezela eredu feminista hori betetzen, ez? Orduan, nik uste dut hori, ba, gerota gehiago, eztabaida gerota gehiago zen, eta hirugarren topaketetan ja izan zen talka handiena, gogoratzen dut azken asanbladan, azken plenarioan, ba, hor, alde batetik Lanboroa, beste aldetik Bizkaiko Emakumeen asanblada, beste aldetik Egizan, hor, aber, nor zen feministeena. Ez? Eta, bueno, ni momentu horretan pentsatu nuen, bueno, ni nahi dut feminista izan, baina nire erara. Eta uste dut onartu behar genuela feminista izateko era ezberdinak eta hor utzi nuen asanblada. Gero errekonziliatu naiz feminismoarekin, baina garai horretan ba, oso gogorra izan zen, bai, igual momentu horretan bai ez daki kontra esana, baina izan zen, nik ezin dut hemen jarraitu, zen nik feminismoa beste erabatera ulertzen dut.
Amarkada bat aurrera egingo dugu eta bigarren gonbidatuari paso emango diogu, Maite Giguren Golmaio.
Subjektu feministaren frekuentziak, Emagin eta Euskal Herriko Bilgune Feministak elkarlanean antolaturiko gorputzgrafiak erakusketaren baitako irratsaio solasaldia. Koldo Mitxelena kulturguneak lagundutako egitasmoa. Subjektu feministaren frekuentziak, oroitzapen eta memoriak jantziz.
Maite Egiguren Golmaio. Zumaian jaio zen 1963ko urtarrilaren 10ean, 52 urte ditu. 20 urterekin Zarautza bizitzera joan zen eta bertan bizi da egun. Zarauzko Udal Euskaltegiko irakaslea da. 1969garren urtean hasi zen militantzen Zumaiako Emakume Asanbladan. Sorginak Zarauzko Emakume Asanbladan ere parte hartu zuen 1980garren urte ingurura arte. Asanblada apaldu zen arte. 6 urte beranduago berriz 1986an neska gazte feministek berrartu zuten Zarauzko Emakume taldea, Sorginak alegia. EMK-ko alderdi politikoan ere parte hartu zuen Maite Giguren Golmaiok. Maitane Ibernia Belamendia.
Aurreratu zaigu, Maite geratuko gara. Maite Arantzai egindako galdera bera, nola aurkeztu nahiko zenuke gaur egunzuk zure burua?
Bueno, banik feminista euskaldun eta eskerreko bezala definituko nuke nere burua. Ordena ez dakitzen bateraino dan hori, baina aldatu liteke, eh? Baina bai, nik horrela definituko nuke nere burua.
Eta
talen bai, eh?
Ez da gehiegi aldatu hori.
Ez, hori ez, definizioa ez.
Eta nola gerturatu zinen mugimendu feministara?
Ba, lagun baten bidez, ni baina pixkat, sarragoa den lagun baten bidez, ba, berak eta beste lagun batzuk, ba, Zumaian talde bat zeukaten emakume talde bat, eta ni nintzen talde hartako gaztetxua, 16 urte nituela gerturatu nintzen, eta 20 urte arte Zumaian militatu nuen, eta gero Zarautza junitzanean banekin Zarautzen emakume taldea zegoela, eta ja haien gana junitzen, bueno, ba, banekilako zeintzu ziren ere, Zumaia eta Zarautz 9 kilometrotara daude. Bai.
Piskat Arantzak kontatu duenetik tiraka baita ere, 80. Hamarkadan, bueno, hor sujetu politikoa nolabait dibertsifikatzen edo zabaltzen hasi zela esan daiteke, akaso zuk ere garaiura bizitu zenuen, ba bai, emakume lesbianak, gazteak, abertzaleak, bueno, indarra hartzen ere nolabait hasi zirela, zuk ere mugimendu feministan eta alderdi politikoak ere ezagutu dituzu gertutik, zu nola bizitu zenituen, bueno, aniztasun hori edo sujetu politikoaren eztabaida hori, nola bizitu ikusi zenuen zuk?
Bueno, ni lehenengo militante feminista izan naiz, eta gero tarte batean militatu nuen emekan, eta hori baino pixkalen ibili nintzen, garai hartako Herri Batasunaren inguruan, baina nire militantzi, lehenengo militantzia emakumeena da. Nik nahiko urrutitik bizi izan nun Arantxaren doble militantzia doble hori, ni iristerako hori ja pixkat, gaindituta bezala zegoen. Neretzat ez dakit gogorrena edo nik gertuen bizi izan nuena izan duzan emakume abertzaleek aizan sortu zuteneko garaiura, ba ni abertzalea nintzelako tala naizelako orain ere, eta nire inguruko jendiak nahi izan zulako, edo no, nola baiteko presio batzuk egin zituztelako gu aizanera joateko, eta nire autua izan zen abertzale izaten jarraitzia, ala izan naiz beti, baina emakumeen asanbladen movimentu, bueno, batasun hori lehen etxinun iruditzen zitzaidalako abertzaletasunaren abestera batea bizizitekela, eta niretzat garrantzitsua zen emakumeen egitura horietan egotea. Garrantzitsuago. Baina holan gertuena edo azala gehien urratu didana hori izan da. Gero gazteena eta lesbianena nik naturalago bizi izan dut. Nik garbi ba, lesbianen kolektiboak erabakizunean emakume asanbladak tan zutela beraiek nahiaina hartzen bere gain edo ez genula. Nahiaina, behaien nahiaina bere gain hartzen hainbat reivindikazio eta niri oso naturala iruditu zitzaidan beraiek bere kolektibo bat sortzea eta baita gazteek erabaki zutenean baina pixka sartu inginela besteok. Claro, ni sartu nintzenean 16 urte neuzkan, orduan gazteak gu ginean, eta denok ginean nahiko gazteak. Gero gu sartu ginenean, ba orduan gazteak etorri zianean oso normala irutze zitzaian, zein bertzuten gurekin. Eske askotan beraien amana dina geneukan, da ez da erreza, esan nahi dut, ez da erreza zure hori ez, nik hori oso natural bizi izan dut. Eta gero, gero, Gipuzkoa ez da Bizkaia, eta gure taldeak, hau da, guk Gipuzkoan geneukan koordinadora feminista, Gipuzkoako koordinadora feminista, eta hor, etortzen ginen jalarun batero, herrietatik eta ordezka, ba, herriko taldeetako ordezkariak. Eta eske hementxe aurre aurren duzkabi kartel, ba zergatik zara heterosexuala da bat, eta bestea Euskadiko emakume gazten lehenengo topaketena, ba guk Guetortzen ginean Donostira, egiten genuen asamblada, esaten genituen gauzak, eta gero eramaten genituen herrira kartelak doblatuta. Eta peatu inbehartzian, eta orduan, natural, eh? Zergatik zara heteroseksuala pegatu nun, beste Euskadiko emakume gazten topaketana ere bai, eta neri horrek etzian sortu, eta bronkak ere ez ditut. Nik ez dut bronka bestela bizi izan hori. Egongo zian igual, eh? Baina, eta herrietan gutxi ginean. Eta gutxi horiek, ezin hasiko ginean, ba, elkarrekin ezberdina da. Eta, ba, orduan, bueno, ba, bueno, bai, horrela, niko natural bizi izan du ditut subjektu politikoaren eztabaida.
Badaude hemen esan behar da Edurne Epelde eta Miren Aranguren ederki asko aztertu dutena mugimendu feministan historia eta matizazion bat ero inai esan ezkero hartu hitza, esan beharrik ez dago, baino batzutan gogoraraztea ondo dago, baina igual herrialde desberdinetako, ez, bai Bizkaian eta Gipuzkoan kasu honetan nola mugimendu feminista nola bizetu zen edo ze bilakaera izan zuen eta igual hiriburu eta herrien arteko desberdintasunak edo bururatu ezkeo zoze hartu hitza eta parte hartu. Baina Maite, zure kasu gehiago herriko mugimendu feminista zautu dezuzuk, Zumaia eta Zarauzkoa, formato ere ezagunengo zaizu, ze irratxeio bat ere egiten zenuten.
Bai, egiten genuen. Irrati librea, emakumeak ez ginen beste gizarte mugimenduetatik apartekoak, orduan herrian irrati libre bat sortu zen, arraio irratia, oraindik ere badagona, dena esan behar da, baina sortu zenean, sortzeko asanbladan, emakumeen ordezkari bezala egon nintzen, orduan, eta sortu zen, orduan bakoitzak gure irratxailua egiten genuen, ekologistek egiten zuten, gazteek egiten zuten, musika jartzeko egiten zuten beste batzuk, eta emakumeak bagen eukan. Baina, ostegunetan zen, gaueko amarretan eta ondo, nik uste ondo pasatzen gendula.
Ze gai lantzen zen ituzten,
esaterako? Buf, orduan agenda oso beti egutze gendune. Oane bai, baina orduan beti izan zerbaiten eguna. Osea, astero bazion zerbait eta bestela asmatzen gendun. Osea, nahi dut, martxuan 8an inguruan, izango zen martxuan 8ko urte hartako gaia. Gero, abortua, antisorgailuak, emakume gaztiak, lesbianak, gero urrena tratu txarrak, edo bortxaketak, edo... ez dakit, pixkat danetik, gero ja horiek bukatu zianean otartetan, agoratzen naiz, menopausia, sorginak, sorginekin... Sorginen inguruko, baina gehiago ingendun. Emakumea eta gerra, tokatu zitzaigun adibidez, 87an zian 50 urte Gernika bombardeatu zutela. Garai batean kasetak gordeta eukin nituen, baina, oain, ez, bai, gaiak etzitzaizkigun falta, gaiak etzian falta.
Bai. Berreskuratzaileek ere interesgarri izango litzateke ziur, zaia kaso, baina...
Taude. Bakarren bat daukat gordeta, baina ez.
Bueno, bentxe, onaino, Maite, zure ibilbidearen errepasoa, eta orain beste urte batzuk aurrera egin demora, belaunaldi zaldatu, eta urrengo gonbidatuari paso emango diogu, Maitane Ibernia Belamendia.
1978ko azaroaren 29an jaio zen Bilbon, 35 urte ditu. Gaur egun Donostian bizi bada ere, Bilbo izan du bizitoki orain dela gutxi arte. Psikologia ikasketak egin zituen Deustuko Unibertsitatean, eta 2001 urtetik psikologo gisa lan egiten du Bizkaiko Foru Aldundian. Gaur egun emakumeak babesteko eta familiei laguntzeko zerbitzuan dihardu. 1985an hasi zen Iduna Santutxuko neska gazteen taldean militatzen. zuen. Geroago Bilboko Neska Gazteen Koordinadoran parte hartu zuen 2005. Urtera arte. Sorgintxulo Santutxuko Gaztetxeko kidea ere izan zen, eta Errekalde auzoko Kukutza Gaztetxeko Dantzagunea kolektiboan parte hartu zuen gaztetxea eraitsi zuten arte. Estatu mailako autodefentsa feministaren sarean parte hartu izan du, eta Europa mailako dantza kontakt eta gorputz politika queer eta feministen sarean ere badabil Maitane Ibernia Belamendia.
Eta gainerako egindako galdera zuri ere, Maitane, nola aurkeztuko zenuken, zuzeuk zure burua?
Ni feminista eta euskaldun autonomoa bezala.
Argita garri. Bueno, 2000 hamarkada inguruan, bueno, 80, 2000 horren inguruan hasi zinen mugimendu feministan, aipatu bezala Iduna neska gazte taldean, nolatan eta nola gogoratzen dituzu urte haiek?
Bueno, Santutxu, Bilboko auzo bada, eta hor 82. Urtean neska gazten talde bat sortu intzan, 82. Urtu intzan zala, eta doan nire lagunak eta hor zediltzaten bebai, aziz ziren bebai militatzen, bueno, batzu militatzen zuten beste talde batzuetan, ba, jarraien eta hori, eta modu natural batean, ez? Hasieran jaiak ere nahiko indarra zeukaten, Santutxuko jaiak potentea ziren, eta orduan Idunak emakumeen presentzia bermatzeko eta bere konpartza egin zuen, ez? Eta orduan modu ezakit, ba, kalea, gaua, poteak eta horrek hori aitzaki, ez? Ba, hortik hasi ginen, ni gustu hasi nintzela konpartzan parte hartzen eta gero ja igual 17 urtekin edo horrela ja taldean, talde feminista.
Mm-hmm. Eta gazte eta feminista bezala, gazte eta feminista izatea, zure kasuan nola bizitu duzu?
Ba, oso modu natural batean, ez? Igual guk ez genauken igual erreferenteak, aurretik erreferenteak igual hor galduta zeuden eta gure realitatea zan, hori, ba, gazte eta feminista, militantzia, Santutxuko auzoa, eta ba, momentu hartan geneukazan kezkak, ardurak eta ba, defenditzeko edo borrokatzeko aukera bezala bizi izan genuen, osea, ez geneukan en plan formakuntza oso gutxi, ez geneukan teoria politikorik, osea, zan como ustakit, eta amorrua, batez ere, eta borrokarako grin hori. Osea, injustiziaren aurka, ba, mugitzea eta zerbait egitea.
Mm-hmm. Eta orduko aldarrikapen nagusiak zeintzu goratzen dituzu?
No, batez ere ikusot indarkeria sexista zala, ez? Gala jartan, ez? Zelan emakumeak, ba, kalea eta gaua geurea zirela, ez? Aldarrikatzea, ez? Gure presentzia bai, ere mupulioko hietan, jaietan, autodefentza feminista, sexualitatea be bai, ez? Sexualitatea azkatzale baten lana, emakume presoak be bai ziren gure aldarrikapen bat be bai.
Mm-hmm.
Eta polakoa ziren, ba.
Mm-hmm. Bilboko Neska Gazteen Koordinadora Feminista sortu zenuten ere, zakize beharretatik sortu zen koordinadora ura, nolatan jarri zenuten martxan?
1989 Bilbon egin zen oso ekintza potente bat izan zala epaitegitara emakume batzuk ekateatu gintziren biluzik eta horrek, osea, kriston, osea, ekintza potente izan zen eta kriston isla daukizuen komunikabidean hori. Hori antolatu genuen, ekintza hori antolatu genuen, ama izan ziren behar, ez dakit, igual militatzeko moduak be, azaltzeko gara hartan ziren bai lagunekin, ez? Osa, ni laguna nituen, ez, Kukutzan, eta, ba, ze ingo dugu hau, berez ekintza hori egin zanean, izan zan hori Rita M. Brasildarrazekik horatzen duzuen, ez? Lan, bortzatu egin zuten komisaldegietan, eta Iruñan egin zuten ekintza, olako ekintza bat, ez dugu, ba, ingo dugu emain Bilbon ekintza hau, ez? Balkartuko gara batzu, benka, nola animatzen da? Osa, oso modu autonomo eta natural batean, ez ginen, ez nintzela Idunakoa, ez izan, benka, balkartuko gara batzuk eta ingo dugu hau, ez? Hor, prestatu behin dugu horatzen dute Bizkaiko Emakume da Asanbladako lokalean, prestatu eta gauza izan zen hori, ideia zen hori ez alatzeaz, emakume brasilaren bortzak eta polizien nazionalen komisaldegietan, baina justu egun horietan erailketa bat egon zen, Bilboko neska gazte batena, Virginia Cebes,
eta komunikabidetan zegoen oso puripurian zegoen, en plan, edazenan lako fobia bat sortu zen, ez, gurasoen artean, emakumeak ez kalera zurtetzeko gauetan, eta igual egoera mediatiko hori aprobetzatuz, ba, izan zen bomba bat, ose, igual, egon zen egin zen elkarretaratze bat goizetan, ikastetzatik jende asko hurbildu egin zen, eta hori aprobetzatuta, ose, izan zen oso, oso bomba handi bat. Eta hortik, nik uste dut, ikastetxeetan, institutuetan eta horrela, kriston mugimendua sortaraz izan oso modu naturaletan, ez? Ba, ikastetxeetan, taldeak antolatzen hasi ziren oso era autonomo eta autogestionatu batean. Eta hori artikulatzeko modu bat edo koordinatzeko modu bat, ikusi izan beharra, ez, Bilbon, ba, koordinadora gazte feminista sortzea. Ba, danon artean, ez, koordinatzeko eta ekimen bateratuak egiteko, ez? Borrokatzeko amurru hori ateratzeko modu hori pues ekimen horiek antolatzeko eta eta ziren institutoan, Gabriel institutoan, Solokoetzen, Izeko institutoan, Iralan be talde berriak sortu ziren, osea, izan zen como eta goratzen dozelan, gero de repente, osea, zan como oso modu autonoman, de repente 2000 urteko abenduan iralako batzuk, ez ginitunak ezagutzen, esan zuten, egingo zutela ekintza bat Kortilandia, zala Kortingeleseko gabonetan jartzen zuten jaiotza bezalako bat, kateatuko zirela, ba, jostailu sexistak eta horren aurka ez, unan aldarker bat zaratzeko, ba, betorten gero tortzen zen zipaioak, ba, mobida egiteko, baina eta genitun ezagutzen, ez, da, derrepente, joe, ba, hori aprobetzatzeko, ba, bueno, hola sortu zan, oso modu natural batean. Eta hori hasieran jo elkartzeko lekuak ba zure gaztetz bai sorgintzulo bazegoen kukutzabe bai baina tabernetan elkartzen giren gero azkenan lortu gendunez pues lagun batzen bitartez ba hori ba Bizkaiko Emakumeen Asamblean txoko bat aukitzea ba aukiteko leku lasai bat eta hitz egiteko eta gauza prestatzeko.
Baina uste du betetzela hain lasaia izaten giroa eta tokatu zitzaizula bueno, kolektibo feminista desberdinen arteko harremanak eta ezagutzea, Bizkaiko Emakumeen Asamblea aipatu duzun bezala, Lanbroa, Egizan eta bueno, elkarlana bai, nola eramaten zen hartumanak nolakoak ziren kolektibo feminista desberdinen artekoak, nola goratzen dituzu?
Uini goratzen dute oso satik eta handia zegoela Bilbon. Alde batetik Lanbroa, beste alde batetik Bizkaiko Emakumeen Asamblea, beste alde batetik Egizan, gero beste aldetik ba, gu bezalako taldeak, ez? Baina bai adibidez parte hartzen genunean plataformetan, ez? Martxoaren 8ko plataforman eta Azaroako eta Agosteko plataforman, beti goratzen dut, kriston bronkak, en plan Lanbroa, Bizkaiko Emakumeen Asambleadakoekin, eta harik guztiz, eta guk ez genuen elertzen ez, ez? Osea, ez zina, 18 urterekin hor, eta gara oso, ez, oso ajenoa zan guretzako horiek bronkak, ikusten zila, zegoela hor mina, baina edo beste arazo batzu zirela, ez? Eta elkarlana, gero, ni beti, osea, nitzako harremanak oso garrantzitsuak izan dira, eta ni oso saltzera izan naz beti, ez? Osea, ni feministatzat, beti modu bat izateko zan, ba, jendearekin elkartu, eztabaidatu, eta ni bai goratzen dut igual santutzu baten, ez? Idunan nire nik egiten den partatzen den taldea, ez? Igual Ezkera Abertzalearekin lotura zeukala, naiz eta talde autonomoa izan, ez? Bazaten zuten, ez? Ba, Bizkaiko Emakumeen Asambleakoak txinak batzu dira, osea, eta zegoen harremanik, osea, belako gauza, baina ikusten zirela beste garai batzutako ba, moduak, ez? Militatzeko eta horrela. Eta ja zan, egon zan garai bat, de, bueno, ja, mundu guztia ezagutzen gara, Kinta Berekoak, eta zatiketa hori, zatiketa horrekin apurtzeko, ez? Elkarrana sustatzeko, ba, antolatu genituen lehenengo Bilboko Emakume Gazten topaketak hori apurtzeko. Eta goratzen dut, antolatu gendula gaubela bat, eta garri genituela matarazkako batzuk eta egizaneko ez, beste garaiko ez, ba, kontatzeko euren esperientzia Emakume Gazte bezala, eta bronka gontzan gaubela. Eta hor jarri behar zen ginen gu, esateko, a ber, hau da, zuen garaiko bronkak eta...
Topaketak bronka gutxitu zuten ala areagotu?
Gutxitu, oza, gutxitu, oza, bila gure ekintan ez zegoen zatiketa hori. Mm-hmm. Eta ikusten zen behar bat, ez, agenda politikoa bezala, bagauza batzuetan, elkartzeko. Bizipen horiek ziren beste gare batzutakoak. Guretzako bat ziren, como...
Sinergiak bat zeuden.
Bai, hasi ginen sinergiak egiten, claro. Bai, bai. Mm-hmm. Baina gazteak izan ginen, sinergia horiek. Nik uste be bai, 2000 urtean emakumeo mundu martza zizenean be, sinergia horiek lantzen hasi zirela. Hortik. Mm-hmm. Alde batetik, baina ja gure artean, ezke zegoen, oso modu natural batean, ez? Harremanatzen hasi ginen, osea, adibidez, nigoratzen do, Lanbroako gazte batzuk etorri ziren bebait topaketetara, Bizkaiko emakume asanbladakoak, bebait ba, lilak eta da gero bagu igual ezkera bertzalean inguruan bi mugitzen ginenak, baina eta oso ondo pasatu genuen.
21. mendeari begira, kaso feminismoan baitan eztabaida berriak ere sartu dira, kokatu dira, batik bat transfeminismoaren inguruan galdetu nahi nizun, akaso zuretzat ere gertuko gaia delako, nola bizitzen ari zaren eztabaida, kokapen berri hauek izan daitezkenak, nola transfeminismoaren inguruko gogoetan, nola ikusten dituzun?
Hombre, nik eztabaida hauek ja bizi izan ditut talde feminista antolatutetik kanpo, ez? Igual modu autonomo batean, ba, topaketa batzuetan, ez? Batzuetako defentsa feministako topaketetan egon zen eztabaida, ez? Transak topaketetan bai, ala ez, eta baina, claro, ni behintzat, osea, nitzako zen, como, bai, nik ez dituen tresnak igual eztabaidetan parte hartzeko, ez? Eta bai bizi izan dute eztabaida biziak, baina bueno, ni oso beste modu batean, ez? Osea, ba, gero saiatu zen hasi ikasten eztabaidatzen eta naturalizatzen, ez? Holako egoerak. Nire aldetik nik uste dut subjeto politikoa emakumea jarraitzea ikustut jarraitu behar izan du izaten, osea, jarraitu behar du, baina bai beste aliantzak sortu behar direla beste beste kolektibo batzuekin, generoak bebai, zelan zapakuntza hori eragiten dien enean, ez? Eta oso modu naturalan, ikustut, gustartu aldirela, ez? Kolektibo elkarlanak eta estrategiak eta aliantzak zentzu horretan. Baina ez tabe horretan behen nik ez dut parte hartu izan oso modu zuzenean, osea, ez dut zekarpenin dezakedan.
Mm-hmm. Publikotik egin nahi bada ere bota, arnaz txiki bat hartuko dugu eta zabalduko dugu eztabaida hiru lagunen artean eta bueno, bai, publikoan zaudetenen artean baita.
Subjektu feministaren frekuentziak, Emagin eta Euskal Herriko Bilgune Feministak elkarlanean antolaturiko gorputzgrafiak erakusketaren baitako irratsaio solasaldia. Koldo Mitxelena kulturguneak lagundutako egitasmoa. Subjektu feministaren frekuentziak, oroitzapen eta memoriak jantziz.
Oso ondo, ba, zabalduko dugu maila eta esan bezala hirurekin, Arantza, Maite eta Maitanerekin. Galdera edo zenbait gogo eta bota eta bueno, hitza hartu. Zuek nahi duzuen bezala, akaso urte batzuk botako dizkizuet. Arantzalen sartu zara, baina akaso gehiago sakondu nahiko bazenu 1984 urtea, aipatuko nizuke 3. jardunaldiak aipatu ditu zunak lehen eta orduan bizitutako eztabaida, gogo eta hoien inguruan akaso gehiago hausnartzeko.
Ez dakit, ni gustatuko litzaidake pizka bat transfeminismoari arena hori planteatzean, ikuste dut transfeminismoa sortzen denean nik ere bizi izan dut kanpotik, ez? Baina, bueno, ez aita raro iruditu, esan behar dut, batzuetan pentsatzen dut erratu naiz garaitiz, porque horrelako gauzak batzuek planteatzen genuen, ez? Orain dela urte batzuk, eta bueno, esaten ziguten ez ginela feministak eta ez ezer, ez? Esan nahi dut, egon dira mugimendu feminista, claro, hemen planteatu den eztabaida nagusia izan da militantzia bikoitza, baina mugimendu feministan egon dira, bueno, eztabaida pilo bat eta batzuk esate baterako pornografia. Osea, pornografia, ba, estatu mailan zatitu zen, mugimendu feminista. Osea, estatu batuetan ere bai, baina hemen ere bai. Euskal Herrian egon zen eztabaida, baina, bueno, zen izan apurketa, baina, bueno, hor, pornografia nola ulertu, beti bakarrik emakumen zapalkuntza tresna edo, ba, hor egon da eztabaida. Beste eztabaida bat izan da prostituzioa, ez? Berriro, osea, prostitutak zer dira langileak, langile hutsak, zergatik, ez, hori da gaur egun oraindik jarraitzen du eztabaida. Egia da, ba, bueno, hemen eztabaida batzuk garrantzia hartzen dutela, eta beste batzuetan ez, baina, bueno, pues, Lambroa dago hori debekatzearen alde, mugimendu feminista, bueno, Bizkaiko emakumeen asamblea bi jarrera egon dira, baina nik esango nuke nagusitu zela behintzat ez debekatzearena, ez, baina, bueno, eta mugimendu politikoetan ere, prostituzioarekin ez dakik gozo argi zer egin, ez? Horretan, zer gertatzen da pornografia, prostituzioa eta horrekin, nola baita esateko, estereotipo femeninoa apurtzen dela. Eta niretzat transfeminismoa ere aportu nahi du pizka bat hori ez, rol horiek ez, eta gero sexualitate inguruko eztabaida planteatzen denean ni gogoratzen dut ja hasten dela planteatzen ba sexualitatea eraketa soziala dela eta gorputza eraketa soziala dela, eta orduan hortik ja hasten da eta nik hortik lotzen dut transfeminismo. Osea, igual da muturrera eraman da, baina nik lotuko nituzke, ez da bai da guzti horiek.
Maite, gehituko zenuk ez duk zerbait, transfeminismoaren inguruan, gaur egun, egiten den kokapena, egiten diren aldarrikapenak, lotuko zenituzkea, kasu orain dela urte batzuk atzera egiten zirenekin, seksualitatearekin lotuta, Arantzak aipatzen zuen bidetik?
Ez takitzi, hor, nik uste Arantzak beak hori oso ondo lotu dula, nik horrez daukat gehiegi, bo gehiago, esateko, niri gai iruitze zait oso interesgarria. Nik alare bueno, jarraitzen dut gehiago irakurriz eta pixkat horri buruz bueno, jantzi nahirik, ba, interesgarria iruitze zaidalako. Baina nik uste dut, claro, eztabaidak heltzen doazela, ba orain dela 20 urte edo 30 urte gu aiginen esaten edo gehiago iskeia urteak pasaiten dira, baina aiginen esaten emakumeok sexudunak garela. Garai batean kuestionatzen zan emakumeok plazerra eukiote genezaken ere, ez? Orduan, bueno, hortik hasi ginean eta claro, horrek denbora behar du eta gorputza ez gara inorena, gure gorputza gurea da, hori gure esaldietako bat izan da beti. Nik uste dut ez direla eztabaida berriak dela gehiago, bueno, segi eta segi eta segi horretan, ba, horren bilakaeraren mutur interesante bat, nire iritziz, nire uste dut, hasieran pixkat hola egiten duna, baina feminismoan beste gauza askok bezala, nik uste dut feminismoa gauza bat baldin baduka ona, dela, beti, gure burua, gure ingurua eta gure zeak kuestionatzen. Tordun, gauza askoren aurrian, ba, ai, agarrau, eta bueno, ba, oain, hau, ba. Zure interesgarria irutze zait, baina uste dut Arantzak arrazoi dula. Bueno, bere bidea, adiz prostituzioarena eta pornografiarena, eta nik hori oso garbi ikusten dut, ez, oain, bueno.
Lesbianismoa, aipatuko banizuen, Maitane?
Lesbianismoa? Bueno, nik ez, nire inguruan ekarpen nazateko, ez dakit,
Bai, osea, nik uste dut ere, bai, lesbianismoa izan zen, nik uste dut lehenik aipatzen duen, ez? Eredu feminista bat zegoen. Eta, karo, eredu feminista horren barruan, jende asko ezela sartzen. Eta momentu batean, hori nik aipatu dudanean hori pizka bat normala zen, hori heterosexualitatea azten da errebindikatzen lesbianismoa, eta ikusten da hori ez dagoela, edo beharra dago, nabarmentzeko ba, emakumeak ez garela berdinak eta emakume kolektibo ezberdinak daudela, eta nik hor ikusten dut, osea, lesbianismoa aldarrikatzen da anistasun horren barruan, ez? Nik ez dut uste zatik eta egon zenik lehen Maitek ere planteatzen zuen, ez? Bueno, nahiko, bueno, igual ere Bilbon ere, bueno, Bilbon beti daude zesatitu ziren ere bai, eta bueno, baina, bueno, sartzen da, ez, betiko hori zatiketak eta horretan, ez, baina ez zen, ba, igual momentu batean bai planteatu zen edo hasieran ba, idazten zen hori mugimendu feministak ez zuela lesbianismoa barneratzen eta horrela, baina, bueno, nik uste du nahiko era naturalean sortu ziren kolektibo ezberdinak, behintzat. Baina nik sartzen dut anistasunaren, hori, eztabaida bat izan zen, osea, emakumea, garai batean zen eztabaidatzea zer den emakumea. Eta ja hortik pasatu ginen hitz egitera emakumeak, ez? Osea, hori, martxoaren 8 hasieran zen emakume langilearen nazioarteko eguna, ja langilearena esan genuenez guztiok gara langileak, eta ja gero emakumearen nazioarteko egunetik pasatu ginen emakumeen nazioarteko eguna, ez? Eta nik uste dut horretan sartu nahi genuen hori anistasun, hori guztiak hori barne sentitzeko, ez?
Subjektu politikoaren eztabaida hori nola ikusten duzu? Urtetan zehar anistasun hori gauzatzen joan da, zabaltzen joan da, subjektu beraren baitako anistasun hori, orain aipatzen duten bezala, emakumea, emakumeak, feminismoa, feminismoak, ikusten duzu hor garapen bat egon dela, nola ikusten duzu akaso orain dela urte batzuk atzera begira jarri eta gaur egon?
Bai, nik uste dut garbi da, hola. Zena dut, baita feminista izateko modu bat baino gehiago dago, eta feminista talde bat baino gehiago dago, eta era bat, ez dakit, pixka danetik daukau. Ez? Gaur egun zabalagoa dala esango nuke.
Garai batean aipatu dituzuen zatik eta horiek dena gaur egun ikusten dituzue oraindik, sinergia aliantzetarako bide gehiago ireki direla ikusten duzue, nola anistasun hori nola ikusten duzue gaur egun?
Nik uste dut mugimendu feminista barruan nik bizi izan dudana, lehen esan dut hirugarren topaketetan oso gaizki, eta nik laugarren topaketetan esan dudanean hori errekonziliatu nintzela feminismoarekin bizi izan nuen, bueno, hemen iritzi ezberdina ditugu, baina guztiak onartzen dira, edo, bueno, egongo dira diferentzia, baina hor ez dago, nik hor bai ikusten du mugimendu feminista barruan badagoela hori, ez? Baina nik ikusten dut beste, orain, eztabaidarako beste puntu bat, planteatzen denean mugimendu feminista interlokutore bezala eta subjektu politiko bezala, nik uste dut hor planteatzen dela beste arazo bat edo beste mugimendu feministak duen beste erronka bat, ez? Eta da, nire ustez subjektu politiko izateko edo interlokutoria izateko gaur egun, hori, bueno, Euskal Herrian, aliantzak behar dira. Eta aliantzak ja ez mugimendu feminista barruan, baizik eta beste sektoreekin. Eta beste sektore horien barruan emakumeak, emakumeekin lehenengoz, ez? Eta nik ikusten dut, nabaritzen dut, edo nabaritu izan dut, igual dana kuten da limatzen, ba, mugimendu feministatik markatu nahi dela beste ere muetan eramaten den politika feminista. Da sensazio bat, Hori, feminista da mugimendu feminista. Orduan, erakunde politikoetan, sindikatuetan, eta hori gauden emakumeak, bueno, pues, bai, egiten dugu feminista, baina linea markatuko du mugimendu feminista. Hor plantea daiteke beste eztabaida bat. Eta nik uste dut aliantzak bilatu behar ditugula anistasuna ulertuta hori feminismo egiteko era anitz daudela. Eta ez bakarrik talde feminista batean. Eta hori nola lortuko dugu? Ba, nik uste sareak lortu behar ditugula, eta hori da erronka bat aspalditik planteatu dena, eta ez dugula lortzen. Sare feministak lortzea, baina sare feminista ez talde feministen artean baizik, eta leku ezberdinetan, erakunde ezberdinetan dauden emakume feminista sentitzen diren, sentitzen garen emakume guztien artean.
Mm-hmm. Zumaitanak aso, bai gaur egun militatzen duzu talde feminista batean,
ez,
gaur egun ez, 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 orduan iruetatik inork ez. Maia garbi duzu feministak zaretela eta,
bai.
Eta bueno, horretan jarraitzen duzuela, nola ikusten duzu Arantzak aipatzen zuen ez da bai da hori, talde feministetan militatzen dutenak, talde feministetatik kanpo, saretze hori, beharrezkoa ikusten duzu, aliantza horiek zabaltzeko beharra?
Bai. Ben ikuste dut, ez, aliantzak beharrezkoa direla, ez, agenda politiko zehatzak finkatzeko, eta naiz eta talde feministen ez egon, ez, zuk zure ingurunean, ez, pertsonala politikoa dan enean, osea, eragiteko aliantzak beharrezkoa direla emakumen artean, naiz eta egon gaztetxe batean, talde ekologista batean, edo, eta, bueno, beharrezkoa direla aliantzak politika egiteko. Eta feminista eta feminista bazara hor eraingo duzu, ez? Mm-hmm. Ze nik uste dut mugimendu sozialetan be o militatu izan dugunok patriarkat egitura patriarkalak mantendu izan dire eta beti topatzen dugu, ez? Patriarkatu hori eta norekin borrokatu.
Miren, hitza eman aurretik alare igual, galderatxo bat, baina ikusi duzu diferentziarik akaso talde feminista batean militatzetik, talde feministatik kanpo militatzearen artean aldea ikusi duzue, nola bizitu duzue hori? Zuen militantzia feminista talde barruan eta taldetik kanpo. Maite?
Nik uste dut... Ni behintzat ez dio dala inoiz utziko feminista izateari, eta bestakat bat asmoik. Esan nahi dut, nik uste nerekin doan ezaugarri bat dala, eta ni nagoen tokian feminista gisa jokatuko detela. Nik uste dut, desberdintasunik haundiena dala, ba, bat talde feminista baten zaudenean, edo gure kasuan behintzat zen, gu jazteaz gain eta zatuz gain, besteentzako kalera begirako eta besteentzako gauzak antolatu beharraren edo antolatze horren, orduan, nik hori ja ez daukat, baino niretzat eta nik nire inguruan zabalduko detena ez detuzte gehiegi aldatu danik. Aldatu da antolakuntza horretan parte ez hartzearena. Baina bestela, bizipen bezala eta nik nire inguruan zaiatuko naiz, nire txien, nire familia, nire lagunekin, nire lagun batek esaten zian, ba, eske zu feminista zea zauden toki guztitan, eta zuk esan baino gehiago egiten duzu in. Claro, bai, nik jokatu egiten dut erabatea, eta orduan, bueno, ba, bestek ikusiko dute, gustatuko zaie ala ez, baina ikusiko dute, nik uste jokabidetik asko daukala feminista izateak. Eta, ez dakit, desberdintasuna nik ikusten dut, talde batean baldin bat zaude, antolaketa lana hori eta kanpora begirakoa eta hor...
Nik esango nuke talde feminista batean errezagoa dela. Naiz eta bronka bai. Guztiak izan, ezberdinak dira bronka. Osa, nik uste dut, talde misto batean beti egon behar zara, eztabaidatzen eta planteatzen gauzak, eta beti sensazio batekin hori ez bazaudela zuzendaritzan, osa, gauzak egiten direla eta gero gatoz emakumeok gehitzera, eta hori, nire ustez zailagoa da, ezberdina ere bai, baina... beharrezkoa, ikusten dut.
Eta, bueno, nire aldetik bai, nik uste be bai, ez igual, azken urteotan be, politika feministako modu berriak sortu direla, ez? ez teknologia berriak, ez, jende asko aktivismo feminismoa, ez, aktivismo feminista sareetan egiten ari da, eta komunikabideetan, eta horrek ere eragin handia dauka. Edo beste modu batzuk elkartu, oza, igual politika egiteko momentu zehatz batzuetan, ez, afinidade daukazun beste feminista batekin, gauza zehatz bat egiteko elkartu, eta ni horrelakoetan bai egon naiz, ez eta talde feminista baten ez egon, antolauta, eh? Baina laren nien bai ikusten duela beharrezkoa talde feministak egon behar direla feminismoa kalean egoteko eta euren aldarrikapenak ez eramateko. Eta nik uste dute igual azken urteetan ba hori igual gu bizi izan duguna nahiko galdua dagoela, ez? Talde feminista gaztenak autogestionatu baten autonomo bezala antolatu direnak beharrak ikusi dutelako, ez? Hori, ni gustu galdu dela, baina igual ez dala bakarrik feminismoaren araso bat, eh? Igual ezkertiarrak mugimendu sozialak eta aktivismo hori galdu dela kalea, galdu dugula.
Bota, Miren. Bueno, igo, akaso azkeneko galderarekin eta bueno, eztabaidarako bota dian elementu batzuekin bueno, guk lanean ikusi ditugun gauza batzuk eta beste batzuk de kosetxa propia esateana militantzian edo ikusten ditudanak nik uste 80. hamarkadatik aurrera egia da eta bueno, oso ondo azaldu digute nola mugimendu feministaren bai aldarrikapenak eta bai planteatzen duen sujeto politikoa diversifikatu egiten dan ez da inundik inora eta nik uste Euskal Herrian gakoetako bat ere hori badala ez da inundik inora mugimendu feministaren batasun hori kuestioan jartzeko ahalegin bat, baizik eta mugimendua bera anitza dela, emakumeak anitza gehala eta zapalkuntza ezberdinen arteko artikulazio horretan ba, sakontzean ematen dan prozesu bat izan zen. Esatet Euskal Herrikoa naiz eta haustura asko, gatazka asko eta bronka asko eondian beti eonda saiakera iraunkor bat batuak mantentzeko eta ez bada modu estrategiko baten edo ba, behintzat batera jotze batzuk eoteko horren adibidea beti jartzen dugu abortua, baina bueno, indarkeriarekin ere ikus genezake nola mugimendu feministak kuestionakotu gabe atea dan batera kalera, ez? Erailketa bat egondanetan edo bortxaketa bat edo bueno, edo zerbait salatzeko zeon momentuan. Nik uste diversifikazio horrek ere ekarri zula hainbat eremuetan zeuden emakumeentzako, bueno, elikadura oso zuzen bat jasotzea, ez? Ba, beste eragile sozial batzuetan, mugimendu sozialetan, alderdietan, incluso erakundeetan, mugimendu feministan emantzian eztabaida guzti hoietaz, ba asko hornitu zan, asko elikatu zan, ez? Horrekin irutze zait feminismoa jundala diversifikatzen eta ikuspegi feminista hori jundala pixkanaka edatzen, ez? Eta 80. hamarkadan eta akaso gehiago 2000. Urtetik aurrera edo 21. mendearekin batera hori intzaigu pixkat muturrean parean jarri, ez? Ja talde feministetan da pixkatu hain komentatzen aizana ere bai, bueno, aizinaten amaian eta Maitanek akaso puntualizatu du, ez? Ba, gaur egun talde feministetan militatzea ez dago ez da lehen lerroan dagoen zerbait. Batzuen zaten, gaur egun ezagutzen dugun mugimendu feminista, ez 70. hamarkadan zeon eta gaur egungoak diferentzi batzuk ere bada, ezka ez sortu zan hori zan militantziari erabat lotuta eta aktivismoa etzan ulertzen iaia talde feministetatik kanpo bai alderdietan o sindikatuetan, baina edozein eragile sozialetan akaso etzan hainbeste ikusten eta gaur ja behar izan baten bilakatu da, ez? Edozein erakundetan dagoen feminista batek behar du bere eragilean lanketa hori egitea, eta bueno, horren adibide pila bat dazkagu, ez? Ba, eragile sozial askotan, ba, nola prozesu feministak martxan jarri dean, edo alderdietan, edo gazte erakundeetan, edo ONG-etan, edo dena delakotan.
horrekin zesanet, eta bueno, igual pixkat arantxak bota duen elementu horrei buelta bat emateko, edo bueno, edo nire iritzia behintzate emateko. Nik uste, hasiera-hasieratik mugimendu feministak aldarrikatu du mintzaide politikoa izatea, edo interlokutore politikoa izatea, emakumeen interesak defendatzen dituen enean, bai langileenak, sindikatuek defendatzen dituzten bezala, edo behintzat horrela ulertu dugu beti, eta mugimenduari aitortza hori etzaio eman, eta esango nuke gaur egun etzaiola oraindik orain ematen, ez? Orduan, nik uste ez dala inbeste agenda politikoak markatu nahi ditugula, bai, ere bai, bai, agenda politikoak ere markatu nahi ditugu, eta erakundeetatik egiten dian, martxan jartzen dian egitasmoak, eta baldintzatu nahi ditugu, baina ez dugu nahi inundik inora, edo behintzani talde feministako edo bilguneko partaide gixanik ez dut nahi markatu feminista guztiek zer egin behar duten haien alderdi sindikatu, edo nik uste feministok askotan dakagune helburua edo da, bueno, helburua edo gogoa edo nahia da, ba, desobedienteagoak izatea alderdietan, sindikatuetan, ONG-etan, eta lanketa hori izatea, bueno, pixkate talka hori, gehiago plazaratzea, eta ja, ikuspegi feminista hori, lehen lerroan jartzea. Gerora zer egingo duten, ja, tendentzien arabera, ideologien arabera, proiektu politikoen arabera asko aldatzen dira. Bueno, hixe, hola, pixka deto.
Ota. Bai. Ba, nik galderakin aldia, ez? Hemen nik, ez?
Bai. Erantzunak ebai.
Erantzunak ebai. Nik galdera bat Maitane, bueno, Maitane edo danontzat, baina Maitane jake erakunde publiko baten lanitegun, ez? Ta feminista gisa, ez? Nola ikustezu mugimendu feminista ez, feminismoa erakunde publikoan eta, bueno, bai emakunde sortzeanetik ez, institutuak indarkeria sexistan gaia erakundetatik lantzen aztea momentutik eta zenbait eta feminista asko ere, eske justu aurrekoan izketan nahitu ginean da, feminista asko nola feminismoan profesionalizatu gean ez, guzti horrek nola eragite gula ustezu gero antolakuntzan, ez? Edo mugimendu feminista antolatuan edo.
Nik uste dut, osea, igual onira osnarketa egin da eta arduratu egiten hau, igual mugimendu feminista kalean ez egote horrek zerikusia daukala feminismoaren profesionalizazio horrekin, ez? Igual lehen kalean geunden feminista asko erakundeetan lan egiten dugu, erakundeetan zehatzen gara gure ikuspegi feminista zabaltzen edatzen, baina kale alde batean utzi dugu. Eta horren hiri ez dakit. Batzutan bai ikusten dut dagoela holako jendea galtzen dala eta igual, ez, lan erakunde publikoak feminismoien aldarrikapenak lidergo bezala hartzen dan eta feminismoak kalean, ez, galdu duela berindarra. Niri hori ni badukat hori asmarketa hori eta nik uste dut eztabaida, osea, eztabaidatu behar dela, ez? Osea, horren inguruan. Euskal Herrian feminista askok erakunde publikotan lan egiten dugulako eta igual beste leku batzuetan ez da egoera hau emon, ez? En plan, bai berdintasun teknikariak udaletzetan, bai alderdi politikoak, ez, erakunde publikoetan udaletxetan zein egotze, ezagik. Eta ni bai ikusi dut, osea, ni arduratzen nau, gauza bat dela, ez, digo, nitzako beti militantea izan azelako eta talde antolatuta egon azelako, beti ez berdindu dut zein izan den, ez, politika feminista kalean egon bar dena, mugimendu feministaren lana hor dagoela, baina uzot askotan igual erakunde publikoek iruntzi egin dugula, ez, aldarrikapen horiek eta gureak egin ditugula, bueno, erakundeak hartu ditula bere gain eta eta mugindu feministari ez bigarren leku batean utzi duela.
Uste duzu, bihurtu dela nolabait feministen eragingune nagusi, erakundeak, administrazio publikoa, azken urte hauetan?
Nik ez nuke esango hori. Gertatzen dena da nik uste dut, bai erakundeek eta bueno, emakundeek, eta hori jan egin dute diskurtso feminista. Baina nik ez nuke lotuko hori horretara jundirelako feminista kontrakoa, osea, guztiak feministak izango balira igual beste gauza bat izango zen. Nik uste dute erakundeetan badaudela lanean emakume asko, baina feministak, bueno, denetatik dago, nik ezagutzen dudanagatik, ez? Baina nik hori ikusten dut ere, hori, nik esaten nuena sarearena, bueno, nik uste dut alde batetik hausnarketa egin behar da, hori kalean zergatik ez gauden, eta uste dut hori gainditzen duela, mugimendu feminista, baina, bueno, mugimendu feministak egin beharko du, ze, bueno, abortuarekin egon da, kriston mobilizazioa, bai. Osea, ez da, hori, ja, ez dela, baina, bueno, pues, jendarte aldatu da, eta hori onartu behar dugu, ez? Eta behar bada, nik planteatzen nuen, sare horren barruan, igual, hausnarketa bat egin beharko zen, ba hori, berdintasun teknikariak eta erakundeen daudenen artean, zein den bere papera. Osea, ez? Hain zuzen, ez indartzeko instituzioek egiten dutena, baizik eta nabarmentzeko egiten ez dutena, porque nire ustez asko ez dute egin, osea, esan nahi dut, itxura bai, baina funtzean gutxi, bo ez dakit, zu jakingo duzu, osea, zure lanea nola, baina nik ikusten dute erakundeek egiten dutena orokorrean ez dela, ja, desde luego alternativa integral bat eta hori ez, ez? Orduan igual hausnarketa bat egin beharko litzateke berdintasun teknikarien artean, ba bueno, ze ikuspegi edo nola landu, ez? Gabezi horiek edo nola plazaratu. Claro, zure lanpostua dago kolokan, pero bueno, kolokan ez, osea, zer edo, bueno, baina ez, hor suposatzen dut hor dagoela, ez? Baina hausnarketa hori egin beharko zen. Baina nik ez dut ikusi trasbasea, bueno, zakit. Uste dute kalean ez egoteko arrazoiak bestelakoak direla. Gehiago eman den aldaketa jendartean.
Ba, neri beste pixkata aldatu gingo dute, baina iruditzen zait erakundeek feminismoaren reivindikazioak hartzeak ekarri dula egin nola deitu, baina zailtasun bat, eta da adibidez gaur egun jende askok pentsatzen dula berdintasunera iritsi gehala. Eta aixorrai. Orduan, bai, nik uste dut, karo, alperrik ez gehibili lanian hainbeste urtetan, eta horrek zabaldu behartzun eta iritsi behartzun toki guztita, baina iriste horretan eta instituzioek bere egite horretan hainbat eta hainbat reivindikazio eta hainbat gauza eta ba, kudeatzen da, ba, beste hainbat gai kudeatzen dian bezala. Eta orduan, ba, jendeak pentsatzen du, ba, oixe, ba, iritsi gehala, jazta. Ze gehiago nahi zue, ba. Ze, bai, badaude gauzatxo batzu baino. Eta orduan, nahi hori adibidez, eta hori ez detuzte erakundetan lan egiten duten feministen ardura danik, eta horrelako ike, baino. Ematen dan itxura, zabaltzen dan mezua, da, bueno, Jesus, ja, eta, nahi hori
eskutsua.
Bai, baina realitatetik kanpo daun kontu bat iruditzen zait, baina lenguan edurrekin itzaiten ebiligin nintzanean, esaten hon, guk ez genuen inor konbentzitu behar emakumen eta gizonezkoen artean ezberdintasunak eta ezberdin tratatzen gintuztela jakiteko nabarmena zan. Hori behintzat ez. Baina guain batzui esan enbertzaile, bai, ba, bada, hoi. Ba, matxismoa guen dit bada, Ez, bai, nik uste, eta hor, nik uste horrek badaukala zer ikusia, reivindikazio horiek edo gauza horiek erakundeta, eta beste gai bat balitz bezala, ba, irigintza balitz bezala kudeatzen da. Bai, badauzka bere zeak, edo euskera, edo beste hainbat gai engisa, tordun, klaro. Bueno, bai, gauza batzukin behar dia, baina, ez? Uste hori gertatu dala. Hori
Bueno, ni daukat ezen zantzio bat, eh? Igual emakume gaztekin hitz egin data horrela, niri inoiz, osea, kunion elkarrezketa bat neska gazte batekin, eta berak zaten zidan, bere erreferentea feminismoan zala administrazio publikotik martzan jarri zen, bori, indarkarienakoako kampaina bat.
Beldur barik.
Bai. Osea, eta hori baini esaten dozte, ostia, osea, zein zango da zure referente hau, feminista izateko, hau izan da zure referentea. Eta ez, emakume gazte feminista batek ez aukita beste referente batez militatzen edo aktivismo feminista egiteko, ez, kampaina.
Zuk Maitane hor adibidez gai horrekin lotuta autodefentsa feministan inguruan bazabiltza. Ez dakit hor ikuste dituzun urratsak eman direla, kostatzen da kaso belaunaldi gazteengana iristea, ari da, nola ikuste duzu, jarri duzulako gaia hain zuzen, bueno, indarkeria sexistarena eta beldur barik kanpaina eta...
Nire eritzea da, oza, igual horretan lan egiten dudalako, oza, indarkeria sexista... Osa, oso edatuta dagoela, eta gazteetan be oso edatuta dagoela, horretan ikustot ezakit aurrera pausoak eman ditugun, eta ikust, osa, ikusten da, osa, zelan, bikote gazteetan, eta indarkeria hor dagoela, kontrola, igual teknologi berriekin, eta nik batzutan zaten dut, ezakit egon dara olako atxera pausu bat, ez, igual barei batean borrokatu egin duzen, eta ikusten zu oraingo gazteak, eta
Baina autodefentsa feminista, mugimendu feministaren baitan esate baterako iruditzen zaizu ekarpen berri bat egin duela, azken urte hauetan, urratsak eman dituela, indarkeria sexistari dagokionean, nola ikusten duzu autodefentsa feministaren gaia?
Ni autodefentsa feministaren gaia ikusten dut, mugimendu feminista izan dela beti oso ardatz potentea eta oso tresna ona, ez? Bai emakume gazteak, bai nagusiak eta feminismoan hurbiltzeko eta politika egiteko eta oso beharrezkoa da. Niretzako autodefentsa feminista ni beti saiatu izan naiz, bai nire militantzean edo bai erakunde publikatik hori bultzatzea eta tresna hau saiatzea, ba hori igual emakume ezin igual bestera batean emakume ezingo zuten emakumeek horretara hurbiltzea eta oso beharrezkoa dela eta da eta bultzata beharra dagoela zentzu hor.
Galderaren bat edo laizterri amaitzen erau joan barko degulako ekarpenen bat, galderaren bat. Mikroa.
Aipatzu euskalduna, feminista eta ezkertiarra, ez? Ni kuriosidadeakat euskerana, euskaldun izatea feminismoan nola bizi izan dezun?
Bueno, etzan erresa. Baina, bueno, euskeraz jakiteak albidetzen zian, claro, gaztelaniaz banekilako. Ni saiatu naiz nere inguruko feminismoa euskalduntzen. Da feminismoa bestela, beste itzuli ditut, itzuli behar dian,
prentxaoar,
panfleto, kartel, danetik, gaina banekin hori eiten, beraz, gero, egia da, oso herri euskaldun batean militatu dut, ez da Berdin, Bilbon, Sestaon edo Zarautzen, orduan neri etzian, neri barruak inoiz ez dit utzi, igual zait, nongo asambleako komunikatua gaztelania utxez Zarautzen banatzen, inoiz ez. Eta orduan, ni baneukan tresna hori gerta etzedin. Orduan, ba, erresa zan, zan nahi dut, hartzen zan komunikatua, jarri, ordenagailu iketze on gara, jartan, jarri makina, edo eskuz, tita, euskeraz jarri, eta gure Zarauzko panfleto guztiak, izan dira, aurrena euskeraz da gaztelaniaz, eta gero ja guk bakarrik sortzen genitunak euskera utxian. Eta niretzat posgarria da, adibidez, aliantzatako bat, lehen aliantzai buruz hitz egiten ibiligea, eta hor da bilen aliantzatako bat da, euskera eta feminismoa eta euskerak ditun edo euskalgintzak eta feminismoaren arteko aliantza hori, eta gaina, bueno, baitzaldien bidez, emain guruen bidez, eta posgarria da oso. Baina nik kabreo askorekin bizi izan dudet, baina nik banun tresna hori einet zedin. Ta orduan, ba, gaztelania zetortzen zan kartela, bueno, ba, ukaldamenean beste bat iten gendun euskeraz, problema hundi girik gabe. Eta gero, bueno, bagian igual nahi eta aukera ditu dituzue euskerazko kartelak, baino beida, pentsatu nun, nio, uste baino gehiago zeuden euskeraz ere. bai, kuriosua da. Ez daude nahi eta aukeratuta, ez? Zeren momentu batean pentsatu nun, bai, igual, karo, bueno, bai, gaur egun go, emakume edo, bueno, goltzait, movimento feministaren sensibilidadia euskerarekiko askoz haundilagoa da garai batean baino. Baino, bueno, nire nik doble militantzia hori beti eukidez.
Oirukoitz, olaukoitz.
Bai, tokatzen dana. Baino hori oso... Baina, nik esan dudan bezala, nik ez diot inoiz utziko euskaldun izateari, eta nina on tokian, ba, itzuli behar bada, ba, itzulingoa. Baina ez da gaztelaniaz bakarrik aterako, ez nik albaldin badet. Da hor, talen ere hori zan, tresna, erabelin ditugu tresna horiek, nahi dut. Bai, hori oso barrutik ateratzen da. Bai. Eta hoxe, kartela gaztelania zetortzen baldin mazan, hartu, paper txurila, rollotan eukitze gendun, hala, ra, tita, eta euskera zinbeste bat aldamenean dakitxo. Hola, xe. Bai.
Bukatzen joateko, zerronka ikusten dizkiozue gaur egun mugimendu feministari, Euskal Herrian, noski, Arantzaka kasu gota ditu hor zertzela da batzuk,
Nik mugimendu feministaz daki feminismoei edo gure feminismoa nire ikustu dut erronka nagusia nik beti esaten dut, nik ulertzen dudala feminismoa zeharlerro moduan. Eta zeharlerroa da hori arlo guztietan busti behar dugula feminismoz. Eta horretarako pues behar ditugu emakumeak, behar ditugu hori zareak emakumeen artean, eta ni bai uste dut erronka badela gizonen implikazioa ere bai. Osa, igual ez mugimendu feminista, baina politika feministak eta feminismo aurrera egiteko nik uste dut bakarrik emakumeok ezin izango dugula. Bestela beti egongo gara hankamotz iruditzen zait, zer gara llegatzen leku guztietara. Egon hori da erronka bat, niretzat zarearena hori leku guztietan dauden emakume feministekin ez dakit. Harremana sortzea gaur egun hori hainbeste teknologia dagoela, hori lortu beharko da genuke, baina ez dakit, ematen du zaila egiten zaigula, baina ze aspaldi da nik entzuten dugu edo hitz egiten dugu zareaz, baina ez dugu lortu.
Niretzako kalea berreskuratzea eta gazte talde feministak eta makina bat egitea zait, hori izan da niretzako igual, gaur egunen ikusten duen erronkatariko bat.
Zugazte gara iagoetan bizitutako hori berriro ikustea.
Bai, ze ez dakit izan hori ez, gure sentimendutik behar hori ez, sentitzea zeoz ere egiteko eta kalean eragiteko eta hori ez dut ikusten, ez, igual, eta gazte bezala antolatu zure lagunekin, inork ez esan barik, ez, nire antolatu eta ingo dugu hau ez, hori espontaneidade hori be bai ez, ikusten, ez dakit igual, garaiak aldatu diren, ez? Baina hori faltan ikusten dut.
Ba, nik uste dut lehen jentzak ere komentatu du, baina nik uste dut movimentu feministaren edo feminismoaren erronkarik handiena dela denok kabituko garen movimentu bat. Ez sortzea feminista izateko estereotipo bat. Nik uste dut hor hori erronka handi xamarra dela beti, ez movimentu feminista bakarrik, beste movimentu guztiek eukitzen dutelako dugulako dagoelako tentazioa ba, irudi bat izateko era bat eta ez dakit nolako ta estetika ere bat ez dakit inposatu esango deten edo behintzat zabaltzeko bai eta orduan hor batzuk oso eroso sentitzen dira eta hori ba eta beste askok, orduan nik uste dut, denontzako tokia egongo dan momentu feminista zabal bat erronka dela bai, uste dut.
Eta maitzeko azkena, zer jaso eman duzuen bueno, mugimendutik, mugimendu feministatik, bi gauza jaso eta eman. Edo eman eta jaso.
Eman beste esan behar.
Emanek gehiago omen du emetik.
Bai, hori.
Eta jaso gehiago harretik. Akaso lehenago eman jarri beharko genuke.
Hori esaten du jako errekondok, bai.
Bai.
bai, que gustu. Una nostira lehen entzunean.
Ni gaur bertan, bai.
eta... nik ez dakit zer eman dio dan. Bueno, ba, nire bizitzako urte batzuk bai. beste zer eman didan nahiko garbi daukat realitatea ikusteko modu bat neure burua eta inguruko guztiak eta inguru guztiak kuestionatzeko eta beti hor egoteko modu bat eta batzutan deserosotasuna noski, feminismoa deserosua da eta ala izan behar dure usted, baina deserosua da. Eta deserosua da bestentzat eta deserosua da gutako bakoitzantzat. Hor, bai, eta borroka asko inbiarra, bai, hori. Baina ona da, ona da.
Bai, nik uste dut, bueno, ados egonda, esan duzun guztiarekin nik igual esango nuke, mugimendu feministak edo feminismoak indarra ere eman digula guztioi, ba bueno, hori, erronka handiak hori aurrera egiteko, ez? Nik uste dut indarra jaso dugula egia da eman, pues igual eman dugu guztiak asko, ze bueno, pues militantzia, baina gauza askotan bezala, ez? Baina nik uste dut hori, nik azpimarratuko nuke hori indarra, aurrera egiteko indarra eta zuk nahi duzuna izateko indarra.
Gure munduan leku bat izateko ez aukera, ez dakit.
Eta nor sentitzekoa, eta...
Nortasuna daik.
Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut jaso, gehiago jaso detela, edo gehiago sentitzen detena jaso horrena, jantzi, izan nahi dut gauz asko dira, jaso, jantzi, ikasi,
bai. Eske nik uste dut jaso hori, egondako ez tabaidak, eske nik esango nuke ez dela inun egon. Osa, nik bizi izan ditudak, ez tabaidak, ja ez bronkak, ez tabaidak, ja ez bronkak, ez tabaidak, osea, pentsarazteko...
Hori da,
bai. Eske danan jarri dugu kolokan, osea, erakutsi diguten guztia kolokan jarri dugu.
Hori da.
Orduan, hori ez dago mugimendurik, ez esker mugimendurik ez ezer, horrelako hori, ba, gauza edo erakutsitako guztiak kolokan jartzeko gaitasuna izan duenik. Osea.
Eta oraindik.
Eta oraindik, hori, hori.
Esan nahi dut, orain adibidez transfeminismoarena esaten dugunez, eta zu, ja, nik uste nun horretak izatea, ostra, eta guain, a ber, eta oraindik.
Claro.
Nahi dut, oraindik nik uste dut baietz, txakarra zoi duela, hor, bai, bai. Horregatik esaten nuen deserosotasunarena, ere?
Bai.
Hala, beti den zan. Bai.
Osongi, ba...
Merezi du,
Argi geratu da dia. Eta merezi izan du gaurkoak ere, eta bueno, eskertzen dizuegu gaur zuek emandakoa hemen partekatu izana guztiekin, Arantzaurkari Etxepare, Maite Iguren Golmaio, eta Maitane Ibernia Belamendi. Eskerrik asko irratsaio solasaldi honetan parte hartzeagatik, subjektu feministaren frekuentziak deitu dioguna, eta aurrez esan bezala, ba, emagin, eta Euskal Herriko Bilgune Feministak elkarlanean, zuzenean eta Koldo Mitxelena kulturguneak lagunduta gorputz grafiak erakusketaren baitan antolatutako ekimen honetan parte hartzeagatik eta gerturatutako guztiei ere mila esker ta ongi izan.
Berdin.